Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε, μάλλον να το πω πιο σωστά, πώς ερμηνεύετε και αν συμφωνείτε με την παρατήρηση που έκανε χθες η Αμερικανίδα πρέσβης, η κυρία Γκιλ Φόιλ, με μια ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ότι ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και εθνική ασφάλεια.
Νομίζω, συμφωνώ, υπό την έννοια ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, παρόμοια παρατηρήση είχε γίνει από τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε, ξέρετε, αυτό τις εξελίξεις του τελευταίου δεκαημέρου, θυμάστε, ξεκινώντας με τη διάσκεψη για την διαδραματική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, και ειδικά στη σημερινή περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, η αναβαθμισμένη θέση και ο ρόλος που απολαμβάνει η Ελλάδα σε ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μεταξύ άλλων και μέσω του κάθε του διαδρόμου, θα σας έλεγα επιπλέον το γεγονός ότι, έτσι, μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα καταγράφει τα δικαιώματά της στο χάρτη, αποφασίζει να προχωρήσει την εξερεύνηση πλουτοπαραγωγικών πηγών με ισχυρό αποτύπωμα από τους δύο αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς. Όλα αυτά συνιστούν ένα επιπλέον φίλτρο στο σκέλος της εξωτερικής εξισορρόπησης της εθνικής μας ασφάλειας, κύριε Χατζηνικολάου, μέσα από τις συμμαχίες. Θεωρώ αυτονόητο ότι υπάρχει πάντοτε, ξέρετε, η εσωτερική εξισορρόπηση, δηλαδή η εθνική άμυνα που θα είμαστε εμείς πρώτοι που οφείλουμε να υπερασπίσουμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία. Είναι όμως σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα εμπλέκεται πιο βαθιά και παντρεύει το εθνικό της συμφέρον με το διατλαντικό. Άρα το γεγονός ότι αυτή η περιοχή, δηλαδή, ξέρετε, η πατρίδα μας εξαιτίας της γεωγραφίας μας, μεταξύ άλλων έρχεται να αποτελέσει, προσέξτε και το τονίζω, ένα αξιόπιστο αντίβαρο απέναντι σε όσους θέλουν να αναθεωρήσουν το status quo και οι οποίοι, μεταξύ άλλων, θα συνεχίζουν να ακολουθούν μια αυτονομημένη πολιτική, και εννοώ την περίπτωση της Τουρκίας, είναι ένας ρεαλισμός που απολύτως συγχρονίζεται με τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτός είναι ο στρατηγικός μας προσανατολισμός. Νομίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ρωσική εισβολή, λειτουργήσε ως ένας γεωπολιτικός επιταχυντής για την Ελλάδα. Και εδώ είναι, ξέρετε, μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ξεκαθαριστούν κάποια ζητήματα που αφορούν και τη συζήτηση που έχουμε στο εσωτερικό. Δηλαδή, γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε, για παράδειγμα, μια κριτική, αν και κατά πόσο η Ελλάδα διατήρησε τη σωστή θέση απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο. Και δεν μιλάω μόνο για τα αυτονόητα ως χώρα status quo απέναντι στον αναθεωρητισμό με βάση το αξιακό μας παράδειγμα και την ανοιχτή απειλή που έχουμε από την Τουρκία, αλλά και το τι συμβαίνει στην Κύπρο σε ένα ζήτημα εισβολής και κατοχής. Αυτό που μπορούμε πλέον, ξέρετε...
Εδώ θα σας διακόψω με την αναφορά στην Κύπρο. Εσείς έχετε εδώ και πολύ λίγο καιρό και την ιδιότητα του συμβούλου του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω αν... αυτή η ομοβροντία, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, αναφορών στο Κυπριακό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ζελένσκι, ήταν συμφωνημένη, ποιος ήταν ο στόχος της και αν θεωρείτε ότι κάτι αποδίδει. Ήταν μια έμεση απάντηση, κύριε Σέρμπο, σε αυτά που είπε πάλι ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, περί λύσης δύο κρατών στη Μεγαλόνησο?
Προφανώς. Και μεταξύ άλλων, αυτό που θέλουμε να επιθυμίσουμε προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι ακριβώς αξιοποιώντας μια δυναμική και ένα momentum, κύριε Χατζηνικολάου, όπου αναβαθμίζεται η χώρα μας γεωστρατηγικά, άρα έχουμε, αν θέλετε, μια διαπραγματευτική ισχύ μεγαλύτερη προκειμένου να βάλουμε στο τραπέζι και τα δικά μας τα ζητήματα, όχι όμως μόνο με πρόσημο εθνικό, αλλά γιατί είναι προς το συμφέρον της Δύσης να αντιμετωπίσει τελείως διαφορετικά πλέον αυτή την περιοχή, δηλαδή το Αιγαίο και τα Ανατολική Μεσόγειο, ασφαλώς θα σταθούμε και στην Κύπρο. Και θυμίζω ότι σε όλα αυτά που συζητάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί για τον Ελληνισμό έναν πολλαπλασιαστή ισχύος. Είμαστε σε μια περίοδο που το σχήμα 3-1 με φαλτήριο τα ενεργειακά, αλλά και όχι μόνο, θα το δείτε να βαπτίζεται και να γίνονται προσπάθειες να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία. Το θέλει μεταξύ άλλων και το Ισραήλ. Το θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες που το ξεκινούσαν όλο αυτό στην πρώτη θητεία Τραμπ. Αλλά μεταξύ άλλων αυτά που αναφέρατε, ξέρετε, ή τα παγκαίρα, επιτρέψτε μου να επιστρέψω και σε αυτό, αφορά εάν και κατά πόσο υπηρετήθηκε το εθνικό συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον υπηρετήθηκε. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει η Ελλάδα και αυτό συνιστά μια αναβάθμιση. Δίνω για παράδειγμα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που έχει ένα στρατηγικό πρόσημο και χαρακτήρα μεταξύ άλλων και με τα ενεργειακά και αυτό είναι κάτι που ήρθε για να μείνει. Βρίσκεται στη Θράκη. Η Θράκη δέχτηκε μια υβριδική εισβολή το 2020 που αποκρούστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Άρα όταν από αυτή την αναβάθμιση της χώρας υπάρχουν δύο κράτη που ξεκάθαρα έχουν ενοχληθεί, πρωτίστως η Τουρκία, δευτερευόντως η Ρωσία. Άρα δεν είναι σαφές ότι ξέρετε, το εθνικό συμφέρον υπηρετείται, ενισχύεται και αναβαθμίζεται, επαναλαμβάνω, η χώρα. Είναι μια δυναμική αυτή τη στιγμή. Είναι στο χέρι μας να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό προκειμένου τι να κάνουμε, κύριε Χατζημαρκάκη. Προκειμένου ενεργητικά να διαπραγματευόμαστε ανταλλάγματα. Είτε αυτό αφορά υγιής ασφαλείας, είτε την αρχιτεκτονική για αυτή την περιοχή που έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία για όλους και την ανθεκτικότητά της. Και πάμε στο ερώτημά σας.
Ερώτημα ακροατού και με αυτό θα κλείσουμε. Αναρωτιέμαι, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, γιατί πανηγυρίζουμε που θα πλουτίζουν κάποιες εταιρείες από την Ουκρανία. Για τον απλό κόσμο τι κέρδος θα υπάρξει από αυτό.
Ωραία. Ερχόμαστε δηλαδή στο ενεργειακό και έχει πολύ δίκιο ο ακροατής σας. Είναι ότι ο μέσος πολίτης που δεν γνώριζε πολλά από γεωπολιτικά και το τι συνέβη το 2022 αντιλήφθηκε αυτή την κρίση, κύριε Χατζηνικολάου, μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, το οποίο όμως αυτό μεταξύ άλλων οφειλότανε σε μια πολύ λάθος στρατηγική των Ευρωπαίων να μην έχουν τέτοιο βαθμό εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όλα αυτά που συζητάμε, εφόσον ο κάθετος διάδρομος καταστεί ανταγωνιστικός, και ανταγωνιστικός το λέω, ξέρετε, και για τον ακροατή μας σημαίνει ότι θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, και αυτό έχει επικοινωνηθεί και στις Βρυξέλλες, όσον αφορά τον έλεγχο και την εφαρμογή, ότι ό,τι έρχεται πλέον με βάση τα χρονοδιαγράμματα από το 27-28 από τον Turk Stream, επί της αρχής θα θεωρείται ρώσικο και θα πρέπει να μας αποδείξουν οι Τούρκοι ότι αυτό που μεταφέρεται στον αγωγό είναι κάτι διαφορετικό. Εφόσον ο διάδρομος είναι ανταγωνιστικός, πέρα από τα ωφέλη που θα υπάρχουν για τη χώρα μας, αυτό θα προσελκύσει και επιπλέον επενδύσεις, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα και το τι μπορεί να γίνει στα λιμάνια. Συνιστά πολύ μετρήσιμα πράγματα και στην ίδια την οικονομία της χώρας. Και γιατί, ίσως πολλές φορές δεν είναι κατανοητό, αλλά το να έρθει κάποιος να επενδύσει σε μια χώρα σημαίνει ότι πέρα από το γεωπολιτικό κοιτάει και τα ζητήματα τα εσωτερικά. Την οικονομία, την πολιτική σταθερότητα, την ασφάλεια. Εκεί είναι το αξιόπιστο, επαναλαμβάνω, αντίβαρο. Και όλο αυτό και απαντάω και με κάτι άλλο. Δεν είναι τυχαίο η αναφορά που έκανα στο παρελθόν. Εφόσον αυτή τη φορά προχωρήσουμε αποφασιστικά και νομίζω υπάρχει βούληση και μπούμε στην εξερεύνηση πρωτοπαρολικών πηγών από το 2030, αντιλαμβάνεστε όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, τη δική μας την αυτάρκεια, θα έχουμε πόρους και έσοδα από πρωτοπαρολικές πηγές, χωρίς να εξαρτώμαστε από κανέναν, που θα καλύπτουν μέρος των αναγκών μας και θα έχουν και εξαγωγικό προσανατολισμό. Αυτά είναι πράγματα που δεν υπήρχαν. Οπότε ας βλέπουμε και τις κρίσεις ευκαιρίες για να κάνουμε πράγματα διαφορετικά από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής και σύμβουλο του Πρωθυπουργού στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητή.
Καλή σας μέρα.